uLiseri usanda kungena emkhakheni wezokuthutha kwendle. Indle yibhizinisi lakhe futhi uma kuziwa ezindlini zangasese ungukabza the small wabahlanzeki. Yebo, lokho kungenxa yokuthi ubhalisile kumasipala okumnika ithuba lokunikezela ngemisebenzi yokuthuthwa kwendle ngokuphephile. Futhi buka mfethu, kumhambela kahle ebhizinisini lakhe. Kodwa nansi into, uLiseri akenzi lokhu ngenxa yemali. Unendaba ngempela. Uma akha izindlu zangasese ezintsha, ubeka phambili ukuphepha nokufinyeleleka. Futhi unamathela ezinkambisweni nasezidinganisweni. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi amakhasimende akhe athola okungcono kakhulu. Ngoba ibhizinisi lawo, ibhizinisi lakhe. Umuntu wethu ukholelwa ukuthi indlela elula yokuthulula kwendle akuxoxisana ngayo. Uyayazi inqubo ethi ukuthululwa okuvamile iyona ndlela. Uma ungusomabhizinisi osebenza ngendle, okhathalela ibhizinisi lawo wonke umuntu, bheka izinsiza zomkhankaso kuwebsite yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle. Ngoba ukuthuthwa kwendle kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.